Radio Okapi.
Vincent Lobeto pour sa consommation.
Okapi.
Matondo mingangeti na salama, matondo mingte na bisi, kanyos ben bakam, sam na kolanda ban sarong na ves, nan dinga ki Kongo, na Radio Kapi Konsumusia Afrika, nan toala kinzon zolo. Befonsi matin tangwa nen na kiluma bubeye, ya kilam fumo lio lumat, tamponyo, meten dura manaka ki sarong nan di, nan toala ban tumo, ankangu na pari di peple, ntumo na ubit kuna kele Jacques Yves Moldimi. Se ni melo manayinzo nena masonga insinavet na kubongisa mwa bifu wa memo nana na banka nwa yao basaka mingi na metoze minko pona mabantu mwankangu mutina lutaka na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Mabomu ya makesa luya lubulaka na nkukila mazona sake na kivu wa zulu ya mekotisa kitombe na bavola mingi kuna ya vwana pena kivu ya nsini batata ba mama be katula makutu venda basonga bekeza bana mwa bantangu. Matondo mingi ya kanabisi kanyosu mba kama samuna kulanda bantangu na betu na njinga ki Kongo ya sede kananko kila kilu mabubi yae kile bubi yae ya mfumo luya lumbuta mata tamponyo bika kama naka nandia kisalu mpeti ndulaka yao na ntwala ya bantumwa nkangu ya insi na beto mokembo yae meluta nanko kila yae na paludi peple awa nambanza kishasa mingi ya mesalaba na ntwala ya bantumwa ba insi ya nzenza ya kena ntoto na beto wa Kongo kishasa mbuta mata tamponyo mwona naka kikimbu kanandi nyoso alu ya lujango mama koko biza psa katijak Yves Moldimi make ntuma na beta ntangu nyoso na pali di peple mpe yandi landaka nyoso alu taka samu na beto nkibete lenda simba
na dizina dinaka ya luyalu ya mvula mafunda zole kumi na zole mafunda zole kumi na sambanu dinaka ya matata kili na mambu ya ngudi iya kati na yao mfunu ya kutunga ichi ya ngolo lutumu ya kutunga bisadulu ya ntete kutumisa bisalu ya makabu ya ntete na kutumisa bantu pidiaka kubungisa nzingulu yankangu tumwa yantete matata mponyo mesala dinaka nandi na kulanda yina kena kumunana na inti kifulu nyoso Kembo TV matata monisaka banzila ya kulanda samu kakavi na kutumisa kimfumu ya leta na kutunga bisadulu ya inti na busonga ya mboti eno anisa nkadulu ya madesu ya bana kansipi na kulanda mutu kansi bame banda kutelimina dinaka ina ya matata na ndambu ya opposition kansi ndambu ya banko kinzonzi mebanzati ndangu mefwana TTV samu na kutuba kana yake ya mbote tove
tangu ankaka bubeye jango mama kukunge fonsi matikele ya yase nime katuano koloma na inzo ande na masonga nisina beto na kubongisa mwa bifu ya memonana na bankano ya ubasisaka sabu na kundi mama tosa ntuka ya bantu mwankangu ya katuaka na kuluta na ntoto na beto kungo kishasa kasi atako tibake na kubuya kave bankano ya inzo yae ya masonga nisi kena kubasisaka kilanga seni kena kubanza tiki sabu nyoswa mutu kena kusalaka bifu kena kukundua kave kena mutunja ya bafu na kubongisa yao mpe na yai metadala mbisika ya babu ya kamatunsi sini kena kukinga kaka lukano mbula matadi mbuta Jacques Njuli kilandi ya ntradisi ya sini ya sereka tindula kanyoswe na nkudi na beto Jeff Ngoi.
Lorsque il y a un certain nombre de décisions
kana ndamba balukano ya terminal ya nene ya kena diloako ya kulomba yao ya soba banzimbala na bisalo pe ya pesa ngindo na yao na bandambo nyoso awa ya kele yambu ya monave to kutelimina balukano ya terminal ya nene yake kusadila siku ya kuponina yake mbala ya TTV beto kelomba na terminal ya soba balukano na yao to ya pesa ngindo na yao yake na mambo mingi ya tadulu na mvula mafunda zole na sambodi lukano ya dembo lukano ya kingotolo ya fwana kaka ve kutubati lukano ya terminado bafwana sadila yao kaka ve ya fwana ti balukano lungana na nsiku mfunu ya mfusalema na yao kulungana na nyoso yinande nsatu na beto kana terminado kele na bantalo ya kaka baza bisa bitu yao
fudra kuno signifia
bantangu na beto na ndinga kikungu kina kulanda kanake mingi na kuzabisa tiko bananko kila mazono mwinda keleve na sitia minova na kivu yansi na sake na kiroche na shasha bwena jaka na bwegi mbando na kivu wa zulu ya bantangu meka tuwa na ndama bisala makesa ya ndamu nesina beto bantangu pia mendi mama na bimvoka nkangu wa kifu na kakuna babomu ya makese fardese bulaka na nkukila yina mazono na sake zingaka bantinga kena kunataka mwinda kuna kede kubokota bazo raka kumonisa na ntola bamfumu na bau ya lombaka na bau tibaka toka na bisika bakele samtibako na territoire ya Rutshuru ya Salaka Jambuna. Patricia Mwanda Buleu ntangu yai ya kilankuru na beto Ezekiel Butenike ya Radio Bandana na Minova.
Nsinga mosi ya courant kuzengana kama zono samu na mavwanga ya kimvuka mosi ya Makesa bimbangi ya kile na saki meza bisati Makesa yai kubulaka masasi na Zulu samu na kumonisa mabukuta na bau na balukanu ya bamfumu na bau balukanu ina vandaka lomba bau na kubasika na mushaki mpe kukwenda na Rutshuru samu kuna baku za tani na mbanza goma na ntwala ya kigonza ya bimpumbulu ya mai mai na bankundi na bau ya vandaka ntama na kimvuka sendepe mtuadisi ya kimvuka Nkangu na Sake, menzi mansangu yai mpembuta banyele salumu kelomba na Nkangu kuvada tima ya kukita. Kasi, yazi kelomba na muntu nyoso inatamona muntu bosi mbeni kufunda yanzi na banfumu. Benu zabati, Makesa yai ya vandaka manga konda na Sake, kunzimaka mpe katuka bubu na suka bakwendaka na Rutshuru. Na Sake, ndeba mame vutuka mpe bantu yoti na kamvita, mebanda vutuka na bwana na bau.
Matondo binange Patricia Mwanda Buleu na bantangu yai yankuna mbete Ezekiel Butenike ya Radio Bobandana na Minova kasibiti kibikale ya kakintuwa di Patricia Mwanda mpamave ya fwana kuzabisa tike na suka ya ya ngemba vutuka kana kikamba na bayina kena kuzabave kikamba kena nti ya Shabunda Centre nusoye na nima mavonga kutaka kuna wapi nkangu kwenye kakusioka na mfinda katukwa kia mposo mekatuwa na kuluta kikuma kunuwana na kate bapulusu wa kikamba ya fwana pebi mpumbulu ya barai ya mutombo kimi na nima kukanga marai ya musi ya fwana kena kudonda timunduki na maboko yina bapulusu kangaka dia kange Patricia Mwanda bizapsaka yao sabu nantangu ya nkuna bitu Astrid Mujinda
kulandana na kimvuka ya nkangu ya Shabunda nkangu ya ndambu ya yi ya kikamba mibanda vutuka na bwala na bau mbende mbama mevutuka na bwala ngu bantu ya yi tinaka samu na mavwanga ya salamaka kifulu ya bahai ya mtomboki inabukaka buloko ya bampulusi samu na kubingisa nkundi na bau ya vandaka kuna na nima ya kupanza buloko mfumu ya bampulusi kubulaka masasi na Zulu samu na kupanza bahai ya mtomboki na wonga ya masasi ina nkangu kutinaka na mfinda nkansi yafo na zabisa ti bilumbu zole na ntwala ya nyonso ina na bwala nyambembe kaka na Shabunda barai ya mutomboki na Makesa ndambo ya FRDC kunwanaka mutindu mfumu mosi ya barai ya mutomboki na zina ya Eyadema kulombaka na ba FRDC kuvutudida yanzi minduki nyonso ina barai ya mutomboki vanaka na ba mfumu ya Makesa barai ya mutomboki ina nzimaka kubasika na kimvuka na bao mpekuiza kota na binwani ya insi kasi ba FRDC kubuya kavutuda minduki ina na mfumu Fumu Eyadema.
Patricia Mwanda, matondo miki. Bidi vutuka diaka na kivu wa Zulu. Wapi nkangwa nkaka mbanza gomba. Kena kuyila masama na kusadisa batu ya kina konvita. Meka tuwa na kuluta na teritori ya Masisi. Mazono bako eneka kupesa bayino. Ya kina kama mungu nganteta vwana. Pea tatu bima kudia. Bibima mtina mtina katukwa kana batu. Antima mbote. Lusa lusu yai. Ya metadula migi minunu. Banketa vwana pebana. Sabna yao. Betodula na kinzo nzolo. Yankuli na beto Patrick Maki. Ya kina kusalaka na radio Virunga Business Radio Mbuta Nafisa Ramazani kinati ndinga ya Batuina.
Ngindu katika kana kumona Batuina wanaka mona pasi Batuina tambulaka ba kilometra mingi na makulu Batu kondok madia na bifulu ya kuleka betu kubikaka bima ya kudia na bima ya nkaka betu kuendaka bika yao na mugunga pe mugunga 3 betu bakaka mbongo mingi ina pesa betu nzila na kusumba bima mingi ya kileka ya kivwanda fioti tamu bake mingi bake mafunda zole betu nataka loso madeso betu nataka ba mapapa samu na bana na bakento mukeza bisabeno yake ya kileka yake na bantu tinaka na kima mosile kasi yina vandaka na ntwala na nyoso betu salaka ya vandaka samu na bakento binunu pe bana
personaje et des enfants
bemeka tono kulanda mama Nafisa Ramazani na kinzozola nkuna betu Patrick Maki ya Virunga Business Radio. Inspecteur général ya PSP mebenda makuta bantolisi ya banyizo nkana secondaire ya kena Kolombira diaka balongo kimbongo ankaka na zula mbongo examen de talu ya lutulaka na yao bamekatona kulomba na bimvuka bibuti ya bana ya kena kulendila kakutambula banyizo nkanda yai ya fonda pe bantolisi nyoso ya sede katisamuki basa la kibana mambo muti na kena kuluta ndina yai ya kile mingi ya mbuta Fabien Bwetete la mi directeur ya PSP awa na Kinshasa Ouest ya kilimpe mpolisi ya kimboka kena kulendela kamambo examen de takaka awana bwala kimfumo Kinshasa yandike na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga.
Que les examens d'état devraient se dérouler.
Kamo ya leta ya fwana salimina na mutindu bakubikaka yao pi na bantalu bazingaka na bambuta ya bizunga. Bafwana zita yao na bantu nyoso. Betu za bisaka na bambuta nyoso ya bimvuka ya bibuti ya balunguki ya bakalasi na betu. Betu solulaka na bau. Betu za bisaka bau ti konso kibutu. Andikele na kiyeko wa kufunda ntodisi nyoso ya kalasi kena kulomba mbongo na zulu ya ina zingaka bambuta ya bizunga. Pi, betu kenda kulandila batodisi ya bakalasi betu kele na batodisi zole betu kenda kulandila kusosa sosa kuna betu kekuwa ti yake na mbongo ya nkaka bamelomba betu kelomba na mbuta kizunga na kupesa na batodisi ya kalasi ina kitumbu bakepesa mkanda nandi pe mbuta kizunga kepesa ndi kitumbu
kasi na banzo kana minga radio kapi kumaka ba prefe musvezola kana kutuba ndinga na lusadusu wa gima nzangu nanzila mashini konsumu sera afrika mekatono kumanta bansonga nendinga kikongo beka tula makutu vempa mavema naka na beto radio kapi radio angemba kina kula na kana
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.